1912. je Ivan Prijatelj, takrat univerzitetni profesor na Dunaju, objavil v Goriški Vedi zapis o peterburških egofuturistih in moskovskih futuristih in recimo omenjal enega najbolj znamenitih in tudi radikalnih manifestov ruskega futurizma zaušnico družbenemu okusu. Prav tako recimo Pavel Golija 1919. leta v Ljubljanskem zvonu poročal o Severjaninu, enem vodilnih ruskih futuristov. Hkrati pa recimo Golija zavrača Majakovskega, enega pomembnih ruskih futurističnih pesnikov, češ, da je dejansko bolševik v umetnosti. 1925. leta, se pravi precej poznaje, pa je o sodobnem ruskem slovstvu v Domu in svetu pisal Boris Zajcev. Šlo je za prevod njegovega članka iz revije Rusija. In to je bil Majakovski označen kot tisti, ki, navajam, dobavlja rime oblastnikom. Se pravi kot režimski pesnik. Ne? Kot pesnik, ki pravzaprav slavi Lenina, kot vemo, ki slavi socializem in tako dalje. Čeprav je pri Majakovskem te stvari treba jemati takrat že z veliko rezervo, ker je bil hkrati tudi zelo kritičen do socialistične oblastine. Takrat je tudi, tega ne smemo pozabiti, že Jesenin umrl. Bil torej uradno napravil samomor, ampak verjetno je bil ubit. Podbevšek, ki je bil rojen v Novem mestu, je seveda budno spremljal to dogajanje, ki sem ga omenjal doma. Še bolj budno je pa spremljal dogajanje po svetu, ker mu je namreč njegov mecen, kavarnar Koklič v Novem mestu, dal na razpolago sredstva, da si lahko nabavil vso literaturo, ki je bila takrat potrebna. In tako je recimo naročal Novo mesto tako imenovane reklamke, reklam ausgabe, z vsemi takratnimi modernističnimi in avantgardističnimi pesniki. In tako je recimo 14-letni Podbevšek, 14 let, se pravi, ko je bil v prvi gimnaziji, že zapisal svojemu prijatelju v pismo, da je izčrpal vse znane forme in da je presegel vse znane pesnike na takratnem svetu. In 1915. leta je takrat 16-letni Podbevšek poslal uredniku Ljubljanskega zvona, takrat najbolj ugledne revije v Ljubljani na Slovenskem, dr. Janku Šlebingerju zbir pesmi z naslovom Žolta pisma, kjer je seveda namigoval tako kot Marinetti na propad žolte monarhije, ne, se pravi Avstro-Ogrske, in kjer se je vzoroval tudi pri pismih mračnjakov. V teh žoltih pismih je napadal seveda vso sodobno literaturo, ki se ni želela odreč tradiciji, in žolta pisma je pospremil z nekakšnim mini-manifestom, če lahko tako rečemo, z nekakšnim dopisom temu Šlebingerju, kjer se zavzema za to, da je pač njegova poezija najmodernejša, da je do te poezije prišel po dolgem študiju, da njegova poezija ne pozna vejc, stavkov, zda in veznikov. Gre mu za prosto tekoč vers, se pravi za svoboden vers, za anarhijo stopic in tako dalje. In Šlebinger je ob takšnih pesmih, ko je prebral te pesmi, in ko je prebral tudi ta spremni dopis, objavil te poezije zavrnil, češ da gre, to je potem odpisal Podbevšku nazaj, da gre v teh pismih za bagateliziranje jezika in za jezikovne rebuse. Se pravi, za nekaj popolnoma abstraktnega, neberljivega, nečitljivega, kar je bilo neprimerno za takratnega slovenskega bralca. Vse to priča o Podbevškovem dobrem poznavanju italijanskega futurizma, tudi nemškega ekspresionizma, predvsem seveda nemškega šturma in tako dalje. Ampak 1915. leta je bil Podbevšek upoklican na Soško fronto in se je potem vrnil domov šele po koncu vojne in je tehtal 35 kilogramov, kot sam večkrat poudarja. Človek, ki je bil visok 1,80 m, je torej prišel domov živ okostnjak, ampak vendarle živ. Med njegovimi prijatelji v Novem mestu je bil tudi Zdenko Skalitski, pozneje eden aktivnih sodelavcev novomeške pomladi, in ta se je odzval na Grudnovo priporočilo, naj mladi pesniki začenjajo pisati v futurističnem načinu. Zanimivo pa je, da v zapuščini Skalitskega najdemo dva članka. En članek je dejansko ta Grudnova informacija o futurizmu, drugi pa je seveda Skalitskijev zelo zvest prepis futurističnega manifesta, kar pomeni, da so se takratni mladi izredno intenzivno zanimali za Marinettija. Ne smemo pozabiti, da je v eni svojih najboljših pesmi Podbevšek, to je himna o carju mavričnih kač, v enem delu te pesmi dobesedno povzel 11. točko Marinettijevega futurističnega ustanovnega manifesta. Zdaj seveda imamo to prvo svetovno vojno in 1920. leta se ti mladi ponovno zberejo in začenjajo misliti, kako bi pravzaprav nadaljevali tisto, kar se je začelo že pred prvo svetovno vojno. Podbevšek je namreč že 1914-15. Imel izredno provokativne nastope v novomeški gimnaziji, kjer recimo vsako jutro stopil na šolsko klop, ne? In potem so šolcem v razkoračeni drži z izredno patetičnim glasom poročal o novicah iz literarnega sveta. Ne? Pravi, da je bil že zelo mlad, izredno samozavestni, hkrati tudi zelo obveščen o stvarih.